ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά. Ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.
Και
σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Μια φάρσα είναι η ζωή, πολύ καλά στημένη. Κι ο θάνατος γελάει και περιμένει. Ό,τι βαραίνει πέτατο και στη σκηνή υποκλήσου. Χαμογέλασε στο θεατή σου.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Με τις γυναίκες ήσουνα πάντα ο σούπερ γκούφι. Και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Κι αν όλες σε αφήσανε, σε κυνηγάει μια η αιώνια η γκαντεμιά.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Κι αν σε κλείσει η τράπεζα μες στη φυλακή, κάθε μέρα θα'ναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει όλα, θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και μένα.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά. Χαμογέλα φέρ σου ευγενικά. Μην το γρουσουζεύεις, σκέψου θετικά.
Όλα στη ζωή είναι σκατά. Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όταν η παράσταση κλείσει τελικά, όλα μοιάζουν με βεγγαλικά. Η ζωή και ο θάνατος είναι θεατρίνη και γελούν από το καμαρίνι.
Καμαρίνι, καμαρίνι.
Θεωρία, μα δεν ξέρουμε να σφυράμε με τι, δηλαδή.
Σε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Δεν είναι φωτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Απ' το τίποτα αρχόμαστε. Στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Παπάρια.
Τι έγινε, παιδιά?
Έτσι, δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Να δούμε τα ωραία.
Προσπαθώ, φιλέ.
Καλή εβδομάδα καταρχήν.
Μιλάμε, κάνω προσπάθειες στα κόκκινα για
είναι
να το βλέπω.
Είναι η εβδομάδα
έτσι.
Πριν από την μεγάλη εβδομάδα.
Ναι.
Όπου ήδη έχουν ξεκινήσει ετοιμασίες.
Εντάξει.
Τα μοτέρ να παίρνουν.
Προ μεγάλη εβδομάδα. Euro Pro. Τι, εντάξει.
Κυνήγι της ακρίβειας, αρνάκι κάτω από τα 10 ευρώ. Κατσικάκι, εντάξει, πρέπει να πάει λίγο παραπάνω γιατί είναι πιο πήδηκτο το
καλάθι του νονού σήμερα.
Το καλάθι του νονού με παιχνίδια, με... εντάξει.
Ωραίο. Τα πας.
Όλα...
Ωραία, το 26 θα έρθουν κουτρουβαλώντας τα πας. Όλα μαζί. Γιατί έχουμε 27 εκλογές.
Και επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού στην Λαχαναγορά, εκεί ναι. στο Ρέντι. Συνεχίσει ο αγώνας της ακρίβειας.
Τι να κάνουμε.
Εντάξει, πτώση τιμών ομολογώ δεν βλέπω.
Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο.
Δεν ξέρω. Γιατί βγαίνουν και αυτά τα στοιχεία και σου λέει τα βασικά είδη διατροφής όλα πάνω. Πού έχουμε πτώση τιμών. Να μην πω τώρα ότι ήμουν σε γειτονική χώρα, στην Ιταλία.
Ναι.
Κάποιες δουλειές και πήγα σε μεγάλο σούπερ μάρκετ το οποίο υπάρχει αντίστοιχη αλυσίδα και εδώ πέρα.
Ναι.
Έβγαλα φωτογραφία της τιμής. Δηλαδή δεν μπορεί η ίδια μπάρα της ίδιας εταιρείας που είναι μία από τις πολυεθνικές.
Ναι.
Να πωλείται στην Ιταλία 1,86 και εδώ να τη βρίσκεις με προσφορά στα 2,90.
Με προσφορά.
Με προσφορά εδώ στα 2,90, 1,86. Δεν μπορεί, ας πούμε, το... αναψυκτικά αυτά που είναι τύπου ενεργειακά ποτά να έχει 1 ευρώ στην Ιταλία και εδώ πέρα να έχει με προσφορά 1,85. Τώρα οι τιμές στα τυριά και τα λοιπά, εντάξει, δεν το συζητάμε, γιαούρτια και αυτά, αλλά μην μιλάμε για πτώσεις σε τιμών, γιατί
ρε φίλε μου.
Και το λέω σε μια χώρα η οποία είναι ακριβή.
Ερώτηση τώρα. Επειδή όταν είσαι κράτος, τα πάντα μπορεί να ελέγξεις, τα πάντα μπορεί να κανονίσεις. Εσύ είσαι η αρχή του τόπου. Ναι. Όλες αυτές οι τιμές σε πολύ πιο προηγμένες χώρες από εμάς και οικονομικά κυρίως. Στη Γερμανία, στη Σουηδία έχουμε δει τόσα ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να πάρεις μια παλέτα τιμών και να πας εδώ στην αντίστοιχη εταιρεία την πολυεθνική και να πεις με ένα τρόπο ότι πρέπει να το έχεις τόσο.
Η δικαιολογία είναι ο ανταγωνισμός. Δηλαδή έχει φτάσει η ελληνική φέτα να είναι πιο φτηνή στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα, γιατί προκειμένου να μπει στο καλάθι του Γάλλου αντί του Ροκφόρ ή του Ιταλού αντί να πάρει, ξέρω,
ναι.
Πρέπει
να είναι οικονομική.
Τη μοτσαρέλα θα πρέπει να του δώσεις ένα κίνητρο τιμής. Και έτσι πηγαίνουν και χτυπάνε τις τιμές.
Ναι, αυτό είναι για τη φέτα. Δικαιολογία. Αλλά για προϊόντα τα οποία είναι πολυεθνικών, που είναι παντού.
Είναι,
η μπάρα που λες.
Η μπάρα, τα απορριπαντικά. Έχει μεγάλες διαφορές. Ναι. Τώρα σου λέω για λυσίδα που είναι κοινή εδώ πέρα.
Υπάρχει ανοχή με προφανής, για προφανείς λόγους.
Δεν πέφτουν τα πρόστιμα. Κάθε εβδομάδα δεν πέφτουν πρόστιμα.
Ναι, τα πρόστιμα. Τι το κάνω εγώ το πρόστιμο, ρε φίλε. Το πληρώνω εγώ τώρα 30% πάντα όλα τα προϊόντα, 40-50.
Όταν έχει πάει το χαρτί υγείας στην Ελλάδα, το να πάρεις. Λέει αρχική τιμή 9,25 και με την προσφορά, ξέρω εγώ, στα 6,5-7. Για κάτι που πολλούνταν μέχρι πριν από 2 μήνες στα 4 ευρώ. Δεν μπορεί να έχουν ακριβή. Τώρα τα έχουμε πει πολλές φορές, θα τα ξαναπούμε. Τώρα στα τρέχοντα. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τις έρευνες για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού που είχε χάσει την ζωή του. Όταν ανεγκέφαλοι πετάξαν ναυτική φωτοβολίδα έξω από το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, το Μελίνα Μερκούρι, είχαν συλληφθεί. Τότε 3 αδέλφια, αλλά υπήρξαν.
Ενδυνάμει δολοφόνοι, θα πω εγώ. Γιατί απλά ανεγκέφαλοι, όταν δείχνει μια φωτοβολίδα η οποία δεν σβήνει ούτε στην
επιφάνεια
τη θάλασσα.
Γι' αυτό είναι ναυτικές, για να μην σβήνει, όχι.
Και μάθαμε και φοβερή λεπτομέρεια ότι όποιον χτυπάει δεν του καίει το δεν σβήνει. Πάει μέχρι κόκαλο.
Υπήρξαν βέβαια ερωτήσεις στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, να το πούμε αυτό. Ήταν από πλευράς του Πασόκ και η κυρία Αποστολάκη και η κυρία Γεννακοπούλου. Μια ερώτηση την οποία συχνά πυκνά την απευθύναμε και από αυτή την εκπομπή. Τι γίνονται οι έρευνες, γιατί θυμάσαι, ήταν αρχές Γενάρη, όταν γινόταν έφοδοι μέσα σε οργανωμένους συνδέσμους του Ολυμπιακού, στο Καραϊσκάκι, στο Μελίνα Μερκούρι. Όταν είχε δοθεί ένας φάκελος με 400 και ονόματα από Φλωρίδη Χρυσοχοίδη. Γιατί 4 μήνες μετά δεν είχε κάτι. Σήμερα τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει μια εξέλιξη. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Θα το δούμε. Και έχουμε αφρικανική σκόνη.
Again.
Εντάξει, πάλι γέλασα βέβαια με τους μετεωρολόγους ότι. Πώς ήταν, πολικός αεροχήμαρος που θα χτυπούσε την Ελλάδα, καταστροφές. Για να καταλήξουμε.
Εντάξει, έγιναν βέβαια. Εντάξει. Είχαμε κάτι χιόνια τώρα, Απρίλη μήνα.
Άλλο το πολικό αεροχήμαρο.
Ναι, εντάξει, εντάξει.
Ήταν δηλαδή ουδής μωρότερος των μετεωρολόγων αν δεν υπήρχαν οι σεισμολόγοι. Έτσι έχει
αυτό.
Πάει. Όπου καταστροφή και η χαρά. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που δημοσιογραφικά παίζει το θέμα και πουλάει ο τίτλος.
Βρισκόμαστε συνέχεια τώρα το τελευταίο διάστημα στον αστερισμό των υποψηφίων και των ονομάτων που έχουν έτσι αποσχολήσει και τραβάνε πιο πολύ τα φώτα της δημοσιότητας από τα κόμματα και κυρίως τα ονόματα από τη showbiz, ας πούμε.
Καταρχήν να περιμένουμε 26 του μηνός οριστικοποιείται η λίστα από τον Άριο Πάγο. Οπότε την Παρασκευή
θα δούμε ποιοι θα κατέβουν.
Ποιοι θα κατέβουν.
Κανονικά και σε κόμματα και σε
εκπλήξεις, αλλά πολύ showbiz. Είναι αυτό που δεν θα στέλναμε τη showbiz.
Υπάρχουν πολλές αξιολογίες. Βέβαια, κοροϊδεύαμε τον Ναϊβαλιώτη. Είδες Βέφα Αλεξιάδου μέσα.
Δεν
έχει.
Είναι στο λαός ο Αϊβαλιώτης.
Α, το Γκαμπούρι, τον Γκαμπούρι. Συγγνώμη. Του μπερδεύω γιατί εκείνες καταβολές.
Ο Αϊβαλιώτης είχε πει Καρβέλα και
η Φιλίνη.
Καρβέλα, Φιλίνη. Και επίσης όλοι θέλανε την κυρία Καριστιανού. Όλοι.
Καλά, εντάξει.
Και έχω να πω ότι ευτυχώς για μένα ήταν πολύ σωστή επιλογή, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα δέχτηκε, είναι μια πολύ αξιόλογη γυναίκα που θα δέχτηκε πάρα πολλές προτάσεις. Κράτησε το όνομά της μακριά από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, ώστε να μην στιγματιστεί η προσπάθεια που κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των
ΕΤΕΠΟ. Σοφό ήταν αυτό που έκανε και αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα πραγματικά είναι έτσι, πολύ αξιόλογη, γιατί το πρώτο με την ανακοίνωση. Θα τις λέγανε για εξαργύρωση της όλης δημοσιότητας που προήλθε από αυτό το τραγικό, το φοβερό ατύχημα, δυστύχημα στα Τέμπη. Λοιπόν, έχουμε πολλά πάνελ πλέον.
Δεν προλαβαίνεις.
Το κόμμα ξεδιπλώνει, έτσι, το κάθε κόμμα ξεδιπλώνει τα επιχειρήματά του. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Θρύλος πάει καλά. Αεκάρα είχαμε το θρίλερ χθες την Θρύλος και το θρίλερ.
Εντάξει.
Στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Είναι η μέρα που είναι χαρούμενος τώρα ο Γιώργος. Εντάξει, και δικαιολογημένα. Είναι
πρόκριση και νίκη με τον ΠΑΟΚ. Δεν λέγαμε.
Και οι πιτσιρικάδες.
Και οι πιτσιρικάδες σήμερα. Τελικό 7 η ώρα.
Τελικό, ναι, δεν είναι
με τώρα. Τη Μίλαν. Τα τυπάκια αυτά έχουν περάσει τρεις φορές τα πέναλτι.
Άρα είναι η εβδομάδα του φιλάθλου του Ολυμπιακού.
Ναι.
Μέχρι να ξεκινήσει και η EuroLeague και τα λοιπά.
Αύριο ξεκινάνε τα play-off. Χαμός παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός. Τρίτη-πέμπτη ο Παναθηναϊκός εντός έδρας με τη Μακάμπη. Και Τετάρτη-Παρασκευή ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη.
Ξεκινάνε
τα ωραία.
Μέχρι τις 2 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
Και Στέλιο Βραδέλη. 20 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Νίκο Τσομιάδη στα κουμπιά των ήχων.
Έχει σταθεροποιηθεί. Περιμένει τις εκλογές κι αυτός. Να πούμε ότι μαζί με τις εκλογές θα κάνουμε κι εμείς.
Αρχαιρεσίες. Αμέσως μετά το δούμε.
Θα δούμε. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή της εκπομπής. Ήρα Παρανίδου στο πολύ ωραίο τραγούδιο που θα ακούσουμε και σήμερα. Και θα έχουμε οπωσδήποτε Γιώργο Νταλάρα. Για να ξεκινήσει καλά
έχουμε,
η εβδομάδα.
Ένα.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Θα σου πω το μικρό και ορφάνο. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ με στο χώρο. Πώς τον λένε, πώς τον λένε το ποταμό, Ήλισσο. Τον λένε πως τον λένε το ποταμό Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ.
Πήγε η φίλη μας η Κατερίνα, αγόρασε ψωμί τόστ.
Ναι.
Παλικάρια μου, καλά, καλησπέρα, ψωμί τόστ.
Ναι.
5 ευρώ.
Έλα μωρέ 5 ευρώ, τι είναι, ζέας με σιρίτη 24 καράτια.
Δεν ξέρω, εντάξει. 5 πρέπει να έχει πάρει το φέτα την παλιά λέγαμε κανονική.
Το τώρα, τρίμετρο,
τώρα
το τρίμετρο.
Μεγάλη. Γιατί η φέτα τώρα που πωλείται στο τόστ που δεν είναι και πολύ φθηνό.
Που το έχουν και καλά για club sandwich, ας πούμε, λένε.
Για, ναι, το μεγάλο είναι club sandwich.
Ναι.
Αλλά είναι το παλιό, το φυσιολογικό. Λίγο μεγαλύτερο από το φυσιολογικό. Γιατί το φυσιολογικό τώρα είναι καναπεδάκι. Είναι αυτό που παλιά έβαζες πάνω λίγο Φιλαδέλφια. Και...
Πάντως δεν έχω δει εγώ ρε φίλε ψωμί του τόστ. Τώρα ένα ζέας μπορεί να είναι τι, πόσο, 5 ευρώ.
Κοίτα, αυτά που διαφημίζονται, ωστόσο είναι
μέχρι
κοντά
3,
στο.
3, ξέρω εγώ.
Περισσότερο κοντά στο 2 ευρώ. Ένα 80, ένα 70, ναι. Αναλόγως τι παίρνεις. Αλλά...
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, σε Κατερίνα, στείλε. Μπορεί και να κρύβει.
Στείλε πληροφορίες.
Σε αυτές τις δύο μέρες.
Λοιπόν, στο Λαϊκό Ορθόδοξο Γερμανό για να βάλω το βρώμα στι θέσει του, εκτό από. Είναι πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο, να ξέρει.
Από showbiz.
Εκτό από τη Βέφα Αλεξιάδου που κατεβαίνει ναι. πολύ δυνατά, είναι Αγγελική Λιάδη.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Ένα όνομα, μια ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Και Εύη Βατίδου.
Η οποία
είναι μεγάλη μεταγραφή. Κάτσι. Δεν είναι του Ζαγοράκη μόνο η μεταγραφή.
Ήταν στη Λατινοπούλου. Η Βατίδου και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
Πώς λεγόταν η Λατινοπούλη το κόμμα, λοιπόν, κάτι. Γλίκ, Σλούρπ.
Περίμενε, ρε.
Λίγμ.
Πατρίδα.
Όχι πατρίδα.
Πατρίδα γλυκιά και ονειρεμένη.
Πατρίδα μου, πόσο σ' αγαπώ.
Αυτό δεν είναι σωστό. Φωνή της λογικής.
Φωνή της λογικής, ρε.
Ήταν στην αρχή που ήταν πατρίδα και είχε μαλώσει με τον Μπογδάνο.
Με τον Μπογδάνο. Τι κάνει αυτό το παλικάρι. Αστρολογία.
Δεν ξέρω.
Αλλά χαϊκάλι δεν ξέρουμε.
Καμιά μεγάλη μορφή δεν χάνεται.
Λοιπόν, πάμε.
Αλλά μαλώσανε.
Πάμε λίγο για. Υπάρχει. Να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης ναι. από το Ίνκα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βραδέλη και κύριε Πίχουλα.
Υπάρχει τόστ 5 ευρώ. Ψωμί για τόστ. Ψωμί για τόστ. Χέρα σίγουρα θα υπάρχει. Για ψωμί για τόστ 5 ευρώ.
Αν μπορεί να υπάρχει.
Αν μπορεί. Γιατί δεν το έχω εγώ που με τα ράφια τα πάω καλά γενικώς. Δεν ξέρω.
Τίποτα δεν αποκλείεται.
Καλά, σε αυτή την πλάση γενικώς.
Αλλά ο κύριος Μπογδάνος, να σημειώσω, είναι σχολιαστής στο Καλάνι του κυρίου Βελόπουλου.
Α, ναι.
Αναλυτής. Πολιτικός.
Αναλυτής.
Εντάξει.
Άρα σας έλυσα την απορία.
Κούμποσε. Σαν το τέτρις που πέφτει το τουβλάκι, φεύγουν πέντε σειρές.
Μα γι' αυτό ξέρουμε ότι όταν μιλάμε με τον κύριο Λεχουρίτη δεν λύνουμε μόνο ένα θέμα.
Όχι.
Είναι πολυεπίπεδος.
Όχι, δεν θα είχε και νόημα να λύσουμε μόνο ένα θέμα.
Ναι, ναι, γιατί είναι τόσα πολλά, με το ένα δεν κάνουμε τίποτα.
Για πάμε τώρα, Αρνή Κατσίκη.
Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε.
Αρνή Κατσίκη, τώρα είναι μεγάλη μάχη.
Λοιπόν, Αρνάκι Κατσικάκη θα κυμανθεί γύρω στα 14 ευρώ το κιλό, με στα ίδια επίπεδα.
Με 10 ο Σκρέκας.
Καλά, άστο τον κύριο Σκρέκα. Ο Σκρέκας δεν ξέρω αν έχει δική του στάνη και βγάζει αρνιά και κατσίκια. Ο κόσμος τη λέει. Λοιπόν,
τι Σκρέκας.
Λοιπόν, τα ίδια μας λέγανε και πέρσι. Δεν μας έλεγαν τα ίδια.
14 λοιπόν, μέσο όρο, ας πούμε. Να πούμε εμείς, γιατί έχει μια γκάμα.
Ναι, 14 μέσο όρο.
Να.
Γιατί μπορεί να έχει και 13.
Του γάλακτος.
Μπορεί να έχει και 15 και 17 στην Αθήνα.
Ή αν φέρεις, ας πούμε, το καλό, το λοιπόν, λέει της Νάξου. Αυτό πηγαίνει πιο πολύ.
Άρα, ανάλογα με την ποιότητα, θα είναι και η τιμή. Μην ξεχνάμε τι είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης πέρσι, ο τέος Υπουργός Ανάπτυξης. Αν θα αγοράσεις Πόρσε, Αρνάκι, θα το πληρώσεις ακριβά.
Ναι,
αν
ναι,
αγοράσεις Fiat, θα το αγοράσεις φτηνά. Δηλαδή, τα Fiat είναι τα εισαγόμενα που βαφτίζονται ελληνικά και θα πουληθούν ως ελληνικά, και τα ελληνικά, τα αμιγώς ελληνικά, 12, 14, 15 κιλά περίπου, θα κυμανθεί γύρω σε αυτή την τιμή που σας ανέφερα.
Εδώ όμως, κύριε Λιχουρητή, υπάρχει ένα παράλογο του ελληνικού κράτους,
ναι,
το οποίο είναι το εξής. Εμείς λέμε ότι βαφτίζονται τα εισαγόμενα ελληνικά για να πουληθούν τα αρνιά, τα κατσίκια που έρχονται από Βουλγαρία, ναι, από Σκόπια κτλ.
Σωστά.
Εμείς, εν τω μεταξύ, ως χώρα, για να πουλήσουμε στην αμερικανική αγορά, τα βαφτίζουμε σκοπιανά, γιατί δεν έχουμε υπογράψει εδώ και τόσα χρόνια τις πιστοποιήσεις που μας ζητάει η αμερικανική αγορά, μία από τις μεγαλύτερες αγορές κρέατος.
Ναι, αυτό είναι μία αμαρτία ιστορία παλιά, δεν
άρα,
είναι τωρινή.
Το ελληνικό βαφτίζεται σκοπιανό για να φύγει εκτός, για να μπορέσει να εξαχθεί, και εμείς διαμαρτυρόμαστε όταν το σκοπιανό βαφτίζεται ελληνικό για να εισαχθεί.
Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει, γιατί εσείς, κύριε Βραδέλη και κύριε Πίκουλα, δεν πρέπει να ξέρετε τι αρνάκι θα φάτε το Πάσχα ή κάθε μέρα που τρώτε. Δεν πρέπει να γνωρίζετε
προφανώς
ότι είναι ελληνικό, είναι Ρουμανίας, είναι Βουλγαρίας, είναι Σκοπίων. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ακατάλληλα αυτά τα κρέατα. Εμείς λέμε ότι εισάγεται, είτε ζωντανό είτε σφραγισμένο, να έχει την ξένη σφραγίδα. Και ό,τι καλλιεργείται, δηλαδή γεννιέται στην Ελλάδα και αναπτύσσεται στον ελλαδικό χώρο, να έχει την ελληνική σφραγίδα. Πού είναι ο παραλογισμός? Δεν γίνεται όμως απ' την άλλη.
Γιατί
εκπρόσωπος, θα σας πω, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων να λέει όταν εισαχθεί ένα ζωντανό και μείνει 20-30 μέρες στην Ελλάδα και τρώει ελληνικό χορταράκι, μπορεί να γίνει και ελληνικό.
Ναι, βγάλει διαβατήριο.
Και λέω και το ερώτημα.
Παίρνει ηθαγένεια.
Ναι.
Μπράβο, παίρνει ηθαγένεια. Εκείνος ο ξένος, ο Σουδανός, ο Μαροκινός, ο Αφγανός, ο Πακιστανός, που έρχεται στην Ελλάδα και κάθεται ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, γίνεται Ελληνάς.
Βέβαια, μην τον εξώνουμε με το αρνί.
Ναι, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ας κρατήσουμε μια σοβαρότητα.
Το αρνάκι έχει σύντομο χρόνο ζωής, οπότε έρχεται για συγκεκριμένο λόγο.
Ναι, και ο ξένος έχει...
όχι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι εμείς διεκδικούμε ότι ό,τι εισάγεται στον ελλαδικό χώρο να παίρνει τη σφραγίδα της χώρας προέλευσης και όχι να ελληνοποιείται. Δεν είναι καλό για τα ελληνικά προϊόντα, για τους Έλληνες αγρότες κτηνοτρόφους, για την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το ρεζουμέ στην όλη ιστορία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πασχαλινό τραπέζι θα είναι ακριβότερο. Κατά 6 περίπου με 10% σε σύγκριση με πέρσι, αλλά κατά 20% σε σύγκριση με το 2022. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήδη είναι υψηλές οι τιμές των προϊόντων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται περισσότερο και το πασχαλινό τραπέζι. Όπως και η καθημερινότητα των πολιτών. Είμαστε η τέταρτη παγκοσμίως χώρα που έχουμε την μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα. Θα μου πείτε, μόνο στα τρόφιμα?
Αυτό
όχι.
Άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες που έλεγε ότι κάνουμε έτσι πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα έχει αποδοτικότητα αυτή η προσπάθεια κτλ. Το βλέπετε εσείς αυτό γενικά, εσείς που παρακολουθείτε με πιο επισταμένα τις τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα?
Κοιτάξτε.
Ποια είναι η λύση?
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για ακρίβεια, σκροκέρδια και κερδοσκοπία. Έχει μιλήσει για ότι δεν είμαστε μπανανία. Έχει πει ότι θα επιβληθούν κυρώσεις σε πολυεθνικές εταιρείες. Έχει πει πάρα πολλά ο Πρωθυπουργός.
Έχουν
πέσει πέρα...
πρόστιμα πάντως.
Ναι, δεν λέει κανένας το αντίθετο. Εσείς πήρατε κάτι από τα πρόστιμα.
Εμείς όχι.
Όχι, τα πρόστιμα δεν λένε τίποτα. Αλλά διαβάζω εδώ από το Ρέντι, συνεχίσει η μάχη κατά της ακρίβειας. Πλέον έχουμε και πτώση τιμών.
Κύριε Βραδέλη και κύριε Πίκουλα, το νόημα και το πνεύμα της επιβολής του προστίμου είναι να μειωθούν οι τιμές. Αν δεν μειώνονται οι τιμές και να βάλει πρόστιμα, ποιο το όφελος για τον καταναλωτή?
Σωστό,
δεν έχει όφελος ο καταναλωτής.
Δεν έχει.
Άρα όλοι διαμαρτύρονται ότι υπάρχουν ακρίβεια. Στα φρούτα 2,94 τα μήλα. Στα λαχανικά ευξημένες οι τιμές, 2,5 ευρώ η ντομάτα.
Εδώ λέει ο κύριος Κρέκας, βλέπουμε λέει τα απορκυπευτικά να έχουν αρχίσει οι τιμές τους να αποκλιμακώνονται. Το βλέπετε σε αυτό.
Ο κύριος Κρέκας, είπατε και προηγουμένως, πως είπε ότι οι τιμές στο αρνάκι και στο κατσικάκι θα είναι κάτω από 10 ευρώ. Αυτό δεν είπατε?
10.
Έτσι είπε, ναι. Ο ίδιος, δεν το είπαμε.
Ο ίδιος, ναι. Ο κύριος Κρέκας λέω ότι το είπε. Ναι, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι δεν μπορούν να πουλήσουν κάτω από 8 ευρώ. Λίγανε επιλικώς 8, άρα μπορούν να πουλήσουν και 8,5 και 9. Στα σούπερ μάρκετ θα φτάσουν οι τιμές σε αυτό το επίπεδο. Όμως, άλλο κρέας έχει ένα αρνί που είναι 8 κιλά και άλλο ένα αρνάκι που είναι 12 και 14 κιλά. Το 8 κιλά αρνάκι δεν έχει κρεατάκι επάνω του, κοκαλάκι για γλύψιμο έχει.
Θα μην είναι το παϊδάκι με το... θα βάλεις μόνο το ποδαράκι.
Γλυκαδάκι.
Το ποδαράκι λοιπόν, μόνο σου.
Αν βάλουμε και τα υπόλοιπα προϊόντα, όπως ο κολατενιά αυγά, όπως τσουρέκι, όπως τα αυγά τα βαμμένα, όπως τα κουλουράκια, όλα αυτά έχουν ακριβήνει. Οι τιμές τους έχουν ανέβει. Μπορεί το αρνάκι, σας είπα, στα 14 ευρώ μέσον όρο που βγάλαμε τιμή για το πασχαλινό τραπέζι, γιατί θα κοιμανθούν, σαφέστατα θα κοιμανθούν τιμές και στα 11 και στα 12 ευρώ, αλλά και παραπάνω τιμές. Όμως η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει ο καταναλωτής είναι μεταξύ κρεοπόλη και καταναλωτή. Δηλαδή μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται και όχι στο σωρό. Στο σωρό δεν αγοράζεις καλά προϊόντα, κακά τα ψέματα. Μπορεί να υπάρχει η Βαρβάκη ως αγορά και η Καπάνη στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όλη η Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν διαφοροποιήσεις των τιμών, όπως και με το καλάθι του Νονού. Εκείνο το οποίο με στεναχωρεί βαθύτατα και θεωρώ ότι είναι άδικο, είναι τα καλάθια του Πάσχα που απευθύνονται να υλοποιηθούν από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και όχι από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, δηλαδή μίνι μάρκετ, άλλες επιχειρήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με το καλάθι του Νονού. Το καλάθι του Νονού θα υλοποιηθεί πάλι από τις μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και όχι από τα μικρά καταστήματα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό και τίμιο απέναντι στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος και αυτός έχει την ανάγκη της επιβίωσης. Δεν έχουμε τίποτα με τις μεγάλες επιχειρήσεις στα μεγάλα σούπερ μάρκετ προς Θεού, αλλά θέλουμε να υπάρχει ισονομία σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Δεν μπορεί ο πλούσιος.
Οπότε η δικιά σας εκτίμηση είναι ότι 14 στην καλύτερα και όχι 10 για το αρνί και το κατσίκι, έτσι το παραδοσιακό του Πάσχα, το πασχαλινό, καλά η σοκολάτα, το πασχαλινό αυτό το πέρα, το
πασχαλινό αυγό, θα φτάσει Φαμπερζέ. Στα 70 και το κιλό, 72-73.
Εκείνη είναι παγκόσμια κρίση.
Φαμπερζέ.
Υπάρχει
όταν... Ας κάνουμε αυγό με ταχίνι, με χαλβά.
Δεν το έχουμε βάλει στο καλάθι του Πάσχα το αυγό το πασχαλινό, γιατί διαφοροποιείται η τιμή της σοκολάτας. Όπως δεν το βάλαμε και πέρσι, δεν το βάζουμε και φέτος. Εκείνα τα οποία βάλαμε είναι σταθερά και θα έχουμε μία αύξηση σε σύγκριση πέρσι με φέτος, όπως σας είπα, 6% περίπου, και μπορεί να φτάσει και 10%. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι διαθέτει ο καθένας, θα χαλάσει το Πάσχα. Εύχομαι να έχουν όλη τη δυνατότητα να ψήσουν ένα αρνάκι, γιατί μια φορά το χρόνο είναι το Πάσχα.
Mm-hmm.
Μάλιστα.
Για να δούμε.
Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λεχουρίτη.
Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Του Ίνκα.
Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γερνώ. Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω.
σ' αγαπώ με ένα τρόμο που με φέρνει στην τρέλα. Γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά.
Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δίνεις. Φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις.
Το αίμα στο κορμί μου για σένα κυλά. Αν κάποτε φύγεις δεν θα έχω καρδιά.
Αν μια μέρα σε χάσω,
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 αν μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
Αν μια μέρα σε χάσω,
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 αν μια μέρα
σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου. Σημαδεύει μαγκάθια την κάθε στιγμή μου. Ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά. Από σένα, σε σένα η ζωή μου γυρνά. Αν μια μέρα σε χάσω,
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 αν μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
Μια μέρα σε χάσω,
μια μέρα σε χάσω,
μια μέρα σε χάσω,
μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω,
θα πάψω να ζω.
Αν μια μέρα σε χάσω,
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 μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
Αν μια μέρα σε χάσω,
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 θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
Εντάξει, Χούλιο Ιγκλέσιας αυτός που το έχει προτραγουδήσει, αλλά τόσες φορές που το έχουμε ακούσει από τον Πασχάλ, νομίζουμε ότι είναι πια ελληνικό. Το έχουμε...
Έχει τραγουδήσει ο Χούλιο Ιγκλέσιας το «Αν μια μέρα σε χάσω».
Ναι, είναι ισπανικό και εμείς το κάναμε σε ελληνικό.
Μάλιστα.
Εμείς το πήραμε δάνειο ισπανικό.
Πάμε στις
εξελίξεις.
Εξελίξεις, ευρωεκλογές. Πάμε να καλωσορίσουμε
στις αστυνομικές επιχειρήσεις.
Πρώτο πρόγραμμα, τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κυβερνών κόμμα τη Νέα Δημοκρατία.
Καλό μεσημέρι. Με το Πασόκ είναι ο κύριο Καλιακμάνη.
Με το Πασόκ.
Μεταγραφή σα έδωσε ξαφνικά.
Αυτά είναι εκ του πονηρού, δεν υπάρχει μεταγραφή.
Δεν υπάρχει.
Ότι, κοιτάξτε, ότι θέλανε κάποιοι να κατέβω, αυτό είναι άλλο και άλλο ποια είναι, τι λέει η φωνή της συνείδησής μου. Η φωνή της συνείδησής μου λέει, με το Πασόκ φυσικά, γιατί ήμουν στους τομείς του Πασόκ χρόνια, στον τομέα δημόσιας τάξης και φυσικά με το Πασόκ, γιατί θα ανακατέβαινα με άλλο κόμμα.
Ναι.
Αν κατέβαινα με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν σαν να πουλούσα του συναδέλφου. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έδωσε στου συναδέλφου μου αυτά τα οποία του υποσχέθηκε. Όχι μόνο αυτό, αλλά ακολούθησε μια πολιτική αντιλαϊκή που είχε σαν συνέπεια να φτωχοποιηθεί εντελώς ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Εγώ κατάγομαι από την περιφέρεια που ξέρετε πολύ καλά ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι υδρώνουν για να βγάλουν το ψωμί τους, πουλάνε τα προϊόντα τους 20 και 30 λεπτά και τα βλέπουμε στα ράφια 3 και 4 και 5 ευρώ.
Άστο μετά το
γύρο. Και η ακρίβεια είναι ένα άλλο ζήτημα που το βλέπω και εγώ, γιατί είμαι μέσα στην κοινωνία, το βλέπω όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνω στη Λαϊκή, όταν πηγαίνω οπουδήποτε για να ψωνίσω προϊόντα για την οικογένειά μου, βλέπω που έχει φτάσει η ακρίβεια, αλλά δεν το βλέπω μόνο εγώ που είμαι μέσα στην κοινωνία, το λέει και ο ΑΣΑ, ο οποίος στην έκθεσή του, η τελευταία του έκθεση, αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι από τα ακριβότερα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν, πάμε στις εξελίξεις τις αστυνομικές για να πιάσουμε το επαγγελματικό το κομμάτι και
το
θα δούμε.
Το από την αρχή.
Έχουμε λοιπόν πάνω από 50 συλλήψεις, μάλλον προσαγωγές που γίνανε συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος είχε χτυπηθεί το δολοφονημένο. 7 Δεκεμβρίου χτυπήθηκε από χούλιγκαν του Ολυμπιακού έξω από το γήπεδο βόλεϊ. Κατέληξε μετά από 25 μέρες ο άτυχος αστυνομικός. Και ενώ υπήρχε μια εικόνα ότι γρήγορες κινητοποίησεις, τότε είχαν βρεθεί ο πιτσιρικάς που είχε ρίξει την, ο δολοφόνος του ουσιαστικά του αστυνομικού, ο αδελφός του και ένας άλλος εμπλεκόμενος, γινόταν έρευνες και τα, φαίνεται σαν απάγος. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα μια επερώτηση από δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ποσολάκη και την κυρία Γιαννακοπούλου, τι ακριβώς γίνεται, και ξαφνικά έχουμε μια εξέλιξη. Ποια είναι η εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση και γιατί αργήσαμε τόσο πολύ να φτάσουμε.
Και μια μικρή υπόμνηση σε αυτό. Τέτοια φοβερά περιστατικά είναι και για την αστυνομία, εκτός από υποχρέωσή της να το εξετάσει και να το εξιχνιάσει, και ένα ζήτημα τιμής.
Ένα στοίχημα. Δεν ξέρω, γιατί χάθηκε ένα συνάδελφος.
Ακριβώς, αυτό λέω.
Τώρα, θα έπρεπε να μην χρειάζεται επιρωτήσεις για να προχωρήσει μια υπόθεση. Μια υπόθεση που δουλεύει καιρό όντως η ελληνική αστυνομία, που έδειξε ότι υπάρχουν στοιχεία που εμπλέκουν 160 άτομα, και όχι μόνο στην υπόθεση δολοφονίας του συναδέλφου μου, αλλά γενικά αυτό που λέμε οπαδική βία. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν, που ίσως χρησιμοποιούνται από κάποιους άλλους ανθρώπους που τους καθοδηγούν, προκειμένου να μπαίνουν στη διαδικασία να συμπλέκονται, να σπάνε, να καίνε, να πηγαίνουν στο γήπεδο για να βγάλουν την επιθετικότητά τους, προφανώς όμως καθοδηγούμενοι από κάποιους. Θα δούμε λοιπόν αν σε αυτή τη
βέβαια τότε ο κύριος Σοχοίδης και ο κύριος Φλωρίδης είχαν δώσει ένα φάκελο ονομάτων, 400 αν θυμάμαι η Κάρλα, από προηγούμενες έρευνες της ασφάλειας και του αρμόδιου τμήματος, που είχαν υποδείξει, και υπήρχε πάντοτε αυτό το ερώτημα και εμείς το είχαμε απευθύνει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, γιατί 5 μήνες δεν είχε προχωρήσει ή θέλει τόσο καιρό μία έρευνα για να μπορέσει να καταλήξει σε κάποια ασφαλή αποτελέσματα.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι έρευνες της αστυνομίας δεν γίνονται κατά παραγγελία, ούτε έχουν περιορισμό όσον αφορά το χρόνο. Όποτε έρχονται καινούργια στοιχεία, αυτά τα διαχειρίζεται η ελληνική αστυνομία, και από τη στιγμή που προκύπτουν εγκληματικές πράξεις ή στοιχεία που δείχνουν ότι περιστατικά που έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν σχέση με τα στοιχεία που ήταν τώρα, ανοίγουν πάλι οι φάκελοι και αυτά τα στοιχεία διαχειρίζεται η ελληνική αστυνομία, τα διαχειρίζονται αυτοί που κάνουν τις δικογραφίες, τέλος πάντων, για την αθλητική βία στην προκειμένη περίπτωση, και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή εκδίδονται εντάλματα σύλληψης μετά από επικοινωνία με τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, για να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Εγώ θα επιμένω όμως ότι το ζήτημα είναι όχι να πιάσουμε αυτούς τους πιτσιρικάδες που τους βάζουν κάποιοι και πάνε με τις φωτοβολίδες και τα
μοτοβολίδες. Αλλά τα κεφάλια εκεί πέρα είναι.
Τα γήπεδα, να πιάσουμε αυτούς που τους καθοδηγούν, ναι, αυτούς τους πιτσιρικάδες. Και για ποιο λόγο τους καθοδηγούν. Τι κρύβεται από πίσω. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές ότι κάποιοι καθοδηγητές τους εμπλέκονται και σε άλλες εγκληματικές πράξεις πέρα από την οπαδική βία. Με το οργανωμένο έγκλημα, με τη νύχτα, με μπραβιλίκια, με ναρκωτικά. Άρα δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή που ασχολείται με διακίνηση ναρκωτικών ή με μπραβιλίκια τη νύχτα, τη μέρα να πηγαίνει στα γήπεδα και να κοδηγεί πιτσιρικάδες να τα σπάνε. Κάποιος λόγος υπάρχει για το κάνουν αυτό.
Είναι κάποιες από αυτές τις συλλήψεις, κάποιες από αυτές τις συλλήψεις έχετε πληροφορίες αν βρίσκονται και άτομα όπως αυτά που περιγράφετε? Όχι μόνο οι πιτσιρικάδες χούλιγκαν, αλλά λίγο μεγαλύτερα κεφάλια.
Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Εγώ δεν θα πω ποτέ πράγματα που θα εμποδίσουν το έργο των Ελλήνων αστυνομικών, τις έρευνες. Δεν το κάνω ποτέ.
Μιλώ από αν έχετε κάποια έτσι πληροφορία για το. Και αυτή η σύλληψη. Τι πιθανότητες έχουν αυτές οι συλλήψεις όντως να οδηγήσουν άτομα στις φυλακές και να μην είναι κάποιο επικοινωνιακό τρίκ ότι ναι, κινούμαστε?
Αυτό θα το δείξει
η συνέχεια, η πορεία.
Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί η δικαιοσύνη κλείνει ανθρώπους στη φυλακή, όχι η αστυνομία. Η αστυνομία κάνει τις έρευνες. Η αστυνομία ποτέ δεν κλείνει στη φυλακή, ούτε απελευθερώνει, ούτε κλείνει στη φυλακή.
Να, δεν είναι καλά δεμένος ο φάκελος, μετά έρχεται τη δικαιοσύνη και σου λέει: δεν τον έδωσες καλά το φάκελο.
Πώς γίνεται όμως, και σε πολλές περιπτώσεις, για πολλά εγκλήματα, χρησιμοποιούν πολύ όλο αυτό το επιχείρημα. Δεν ήταν καλά δεμένη η υπόθεση. Δηλαδή, καμιά υπόθεση από αυτές και τις πολύκροτες υποθέσεις είναι καλά δεμένες και αφήνονται όλοι ελεύθεροι. Δεν ξέρω, εγώ λέω.
Σε κάποιες υποθέσεις, πάντως, είναι η αλήθεια ότι δημιουργούνται μεγάλες προσδοκίες.
Κοιτάξτε, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει υπόθεση που να έχεις πιάσει τον άλλον με το πιστόλι στο χέρι να σκοτώνει εκείνη τη στιγμή, που να πιάσεις τον άλλον. Να λέει στους πιτσιρικάδες εκείνη τη στιγμή βγαίστε και ρίξτε τις μολότοφ και τα... Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα στοιχεία όμως που έχει η αστυνομία πολλές φορές δίνουν τη δυνατότητα στο δικαστή να δικάσει, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να πεις ότι περνούσα από εκεί που έγινε δολοφονία, λέω εγώ ένα παράδειγμα, είχα ένα όπλο στο χέρι.
Εντάξει, προφανώς αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς που δεν είμαστε μέσα, αλλά τα έχουμε δει και στα έργα, προφανώς δημιουργούνται συνθήκες ευνοϊκότερης μεταχείρισης της μαρίδας για να οδηγηθούμε, αν οδηγηθούμε, στα μεγάλα κεφάλια. Έτσι, κάπως έτσι γίνεται. Τώρα φαντάζομαι και στην πραγματικότητα θα γίνεται.
Όταν γίνεται έτσι, καλώς γίνεται.
Σωστά,
γίνεται
βέβαια.
Όταν επεμβαίνουν κάτι για να υπάρξει ευνοϊκότερη μεταχείριση, για να μην ξεφύγει μια υπόθεση και πάει στα μεγάλα κεφάλια. Mm-hmm. Πάλι λέω εγώ.
Να σας ρωτήσω, πάμε λίγο στα πολιτικά. Ποιος είναι ο πήχης του ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές?
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι δεύτερο. Πρέπει να είναι δεύτερο, θεωρώ ότι θα είναι δεύτερο.
Γιατί άρα πάσα άλλη εξέλιξη θα θεωρηθεί... Προς τα κάτω εννοώ, θα θεωρηθεί...
Νομίζω το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι. Ξέρεις, αν δεν είναι η δεύτερη θέση, τίθεται και θέμα ηγεσίας μετά.
Εγώ δεν θα... Αυτό το ξέρει ο πρόεδρος. Που... Δεν το ξέρω εγώ, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Αυτό που θα πω είναι ότι θεωρώ το ΠΑΣΟΚ θα είναι η δεύτερη δύναμη. Και πρέπει να είναι η δεύτερη δύναμη. Mm-hmm. Πρέπει να είναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει πολλά χρόνια ευημερίας. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Και η καραμέλα ότι... τότε να γιατί μπήκαμε στα μνημόνια, γιατί τα φάγανε οι ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή τους πείραξε ότι που χρήματα δίνονταν στους ασθενέστερους προκειμένου να δημιουργηθεί η μεσαία τάξη. Όταν δίναν τα χρήματα στα μεγάλα κεφάλια, από εκεί δηλαδή δεν πήγαμε στα μνημόνια, πήγαμε μόνο από τους συνταξιούχους, από τους αστυνομικούς, από τους ελεύθερους επαγγελματίες, από τους εργάτες, από τους οικοδόμους, από τους αγρότες, από τους μετρόφους.
Είστε από εκείνους, κύριε Καλιακμάνη, που θεωρούν ότι πρέπει να ενωθούν τα κόμματα της ευρύτερης, έτσι, του ευρύτερου δημοκρατικού τόξου, ώστε να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν είναι μακριά. Κοιτάξτε, ένας χρόνος είναι που έχει σημειώσει αυτό το 41%.
Ναι. Κοιτάξτε, τα κόμματα, τα προοδευτικά κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα, δημοκρατία έχουμε, εντάξει, δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα.
Όχι, επειδή υπήρξε και επέτειος η γνωστή, μην ξοδεύουμε τις λέξεις έτσι.
Ναι, εντάξει,
χούντα ακούστε, και χούντα, ναι. Δεν είναι έτσι.
Ναι, όχι, δεν είναι
έτσι.
Λοιπόν, ακούστε, θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα, πολύ καλά μυαλά στον προοδευτικό χώρο. Mm-hmm. Σίγουρα πρέπει να ενωθούν τα καλά μυαλά όμως, οι καθαροί άνθρωποι, οι original δημοκράτες. Πρέπει να ενωθούν. Άλλωστε, είδατε.
Δεν ξέρω τι οντισιόν μπορεί να γίνει σε όλο αυτό το πράγμα που λέτε.
Ακούστε και η κυβέρνηση. Ναι, είναι δύσκολο. Γιατί
ναι, δεν είναι.
Είναι δύσκολο ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να πούμε ψέματα. Όμως, είδατε και η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να γίνει, παίρνοντας πολλές
μεταγραφές.
Και μυαλά.
Πολλοί υπουργοί.
Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει αποδεδειγμένα διεύρυνση.
Και σε κέρια. Υπουργεία. Mm. Το θέμα είναι ότι...
Επειραματίστηκε με διάφορους, δεν βγήκε και σου λέει πάμε σε αυτό που ξέρει, τη δουλειά.
Δεν έγινε όμως ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Εφού δεν έγινε ΠΑΣΟΚ...
ΠΑΣΟΚ ποιο, γιατί υπάρχει το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σιμίτη. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετα ΠΑΣΟΚ, αλλά
το ΠΑΣΟΚ είναι ένα, απλώς υπήρξε μια εξέλιξη. Πάντα υπάρχει εξέλιξη στην κοινωνία. Και πάντα τα πράγματα αλλάζουν σύμφωνα με τα δεδομένα. Αυτό είναι πραγματικότητα και αλίμονο. Αυτό είναι πολιτική. Αν δεν μπορείς να διαμορφώσεις την πολιτική σου σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, αλίμονο να μείνεις σε κάποιες αγγελώσεις που είχε ο χώρος σου πριν 50 χρόνια, πριν 100 χρόνια.
Για να ζητήσω το πολιτικό σας σχόλιο τώρα για μια νέα εξαγγελία της κυβέρνησης. Φτιάχνετε, λέει, το ελληνικό FBI. Δηλαδή αυτό έλειπε, επειδή δεν είχαμε... Greek FBI, δεν πιάναμε τη μαφία.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η αστυνομία χρειάζεται δομικές αλλαγές. η επικοινωνία και οι μεγάλες κουβέντες έδειξαν πολλές φορές ότι ήταν φούσκες. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε αστυνομία για τον πολίτη. Εγώ ας πω κάτι. Γιατί δεν γυρνάνε στα πρότυπα της αστυνομίας του 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί, 6 μήνες πριν και 6 μήνες μετά, η εγκληματικότητα είχε πέσει.
Εντάξει, γιατί ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και έπρεπε να δείξουμε.
Γιατί όμως, και τότε μην ξεχνάτε, δεν είχαμε ούτε την ομάδα βίας. Θα μου πείτε τώρα, έγκλημα, κατά, έχει αλλάξει ποιότητα.
Όχι, όμως η βία, εντάξει, με την παρουσία της, δίνει ένα στίγμα, έχει κάνει δουλειά.
Αυτό λέω, το 2004, 6 μήνες πριν και 6 μήνες μετά, είχαμε μια αστυνομία που κατάφερε και αντιμετώπιζε.
Άρα επικοινωνιακό και πυροτέχνημα το Greek FBI.
Να το δούμε τι ακριβώς. Εγώ ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν θα ακυρώσω το οτιδήποτε είναι σωστό λόγω του.
Τι θα καταργήσει την ασφάλεια, τι θα κάνει. Τι θα καταργήσει.
Δεν το κάνω ποτέ. Θα δούμε πώς θα γίνει.
Μα δεν υπάρχει ασφάλεια για αυτό το πράγμα.
Έπρεπε ο κύριος Σοχοίδης, πέρασε 5 φορές από το Υπουργείο. Έπρεπε να έχει κάνει αυτές τις δομικές αλλαγές.
Εγώ θυμάμαι 4 στον καημένο των αστυνομικών της γειτονιάς. Μπορεί να έχει διοριστεί και κανένας αστυνομικός της γειτονιάς. 4 φορές το έχουμε χρυσοπληρώσει αυτό το πρόγραμμα. Αστυνομικός της γειτονιάς δεν υπήρχε.
Αυτό έχει γίνει καραμέλα.
Έμα γι' αυτό. Επειδή
είδα το χρησιμοποιεί και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ο αστυνομικός της γειτονιάς.
Κοίτα, για να αρθεί στην εξουσία.
Οι ποδηλάτες αστυνομικοί. Είχαμε διάφορα.
Ακούσε, το χρησιμοποιούσε η Νέα Δημοκρατία για να αρθεί στην εξουσία. Γιατί ακούγεται καλό αυτή. Σου λέει ο πολίτης, πώ θα αρθεί στη γειτονιά μα.
Αν μάθει ο πολίτης πόσο έχουμε πληρώσει τις εκπαιδεύσεις στον αστυνομικό της γειτονιάς και δεν είδαμε ποτέ.
Πάρα πολλές.
Τελευταία ερώτηση. Πόσο παίρνει ένας αστυνομικός. Ναι. Ένας αστυνομικός όπως ο δολοφονημένος, ο Γιώργος Λυγκερίδης, για πόσα χρήματα πάνε και κάνουν αυτά τα παιδιά
για την δουλειά του?
800 ευρώ.
800 ευρώ. Και όχι μόνο ο Γιώργος Λυγκερίδης, ο οποίος.
Όχι, λέω για έναν αστυνομικό μάχημο που πάει σε αυτές τις μονάδες.
Και ο αστυνομικός αυτός που μάζευε μπάζα, έκανε δεύτερη δουλειά, μάζευε μπάζα για να βγάλει το ψωμί.
Που είναι στην ομάδα Δίας, λέμε, γιατί και για επιχειρησιακά πολύ δυνατές ομάδες. Όπως είναι τα μάτσα που τα λέμε από παλιά και η Δίας. Κύριε Καλιακμάνη, ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιώργος Καλιακμάνης.
Με το ΠΑΣΟΚ.
Το λέμε, έτσι και γεμίζει το στόμα. ΠΑΣΟΚ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Πάντα ΠΑΣΟΚ.
Και καλό αγώνα. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως στον Τάσο Επιτρόπου για τα αθλητικά μας. Χαμός γίνεται. Τάσο, τι γίνεται?
Ωραίο πρωτάθλημα.
Αλλάζουν συνέχεια οι αποδόσεις.
Ναι.
Εντάξει, τώρα τη ΣΑΕΚ δεν είχε και μεγάλη. Δεν νομίζω ότι η απόδοση έπεσε πολύ.
Πρώτη ήταν, παρότι παραμένει, ναι. Κάπως έτσι.
Ότι είχε, ρε παιδί μου, και πολύ μεγάλο. Πώς θα το πούμε, εσύ Γιώργο, ευγενικά.
Ήταν φαβορί. Φαβορί.
Ήταν το μακρινό φαβορί. Από 9 πήγε στο 7. Σε μέσο όρο είναι όλα αυτά, έτσι, μέσο όρο των στοιχηματικών, όλη αυτή η έρευνα. Καταλαβαίνεις ότι όλο και πλησιάζουν όλες οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός από 4 πήγε στο 3,5.
Βλέπω σε καμιά εβδομάδα να έχει ένα 80 Ολυμπιακός, να ξέρεις.
Κοίτα, εκκρεμεί το
ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω.
Εκκρεμεί το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ, αντεγιά, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπαίνει πολύ.
Αυτό θα γίνει μετά. Εγώ ξέρεις τι λέω.
Οι αποδόσεις δεν παίζουν πολύ.
Έχεις το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, δεν έχεις τώρα.
Την Κυριακή το βράδυ που θα έχει γίνει το Άρης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Λαμία, που θεωρητικά είναι.
Δεν μπορεί και στα δύο να παίζει ο Ολυμπιακός, τι είναι.
Λέω Τετάρτη και Κυριακή.
Α, λες.
Και την ίδια ώρα θα γίνουν το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Και ΠΑΟ ΚΑΕΚ την Κυριακή. Την Κυριακή το βράδυ μπορεί να είναι τελείως αλλιώς τα πράγματα.
Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι στην κόψη του ξηραφιού και μπορεί να γίνει ακόμα πιο κοφτέρο το ξηράφι μέσα σε λιγότερο από 5 μέρες. Λογικό είναι αυτό, δηλαδή μια εβδομάδα από τώρα. Είναι αμφίρπες οι αναμετρήσεις. Βλέπεις ότι και η απόδοση των ομάδων είναι μια διαφορετικά, μια καλή, μια μέτρια, μια αρνητική. Νικούν, χάνουν. Εντάξει, μοιράζονται και οι βαθμοί τώρα. Είναι... τα βλέμματα είναι στραμμένα πάντως στο μεθαυριανό παιχνίδι. Έτσι, να τα
και στον τελικό του κυπέλου, γιατί και αυτό μπορεί να αλλάξει πολλά.
Αυτό θα γίνει μετά.
Αυτό ναι. Μπορεί και να αλλάξει και η ημερομηνία.
Μια θα πάει καμιά εβδομάδα μετά.
Δεν το ξέρουμε ακόμη, διότι είναι σε κρεμότητα και ένατη αναγωνιστική.
Στο Πανθεσσαλικό το έχουμε αφήσει αυτό. Εκεί
ναι,
θα...
αυτό τελείωσε.
Α. Χωρίς κόσμο.
Ναι, ναι.
Καλά, εγώ δεν ορκίζομαι.
Άνευ, σαν την πύρα.
Ρεπορταζιακά έτσι λέει.
Κάμερες δεν έχουν μπει ακόμα, είπε ο κύριος Καρυπίδης, να τις πληρώσει αυτός.
Ναι, έχουν υποθεί πολλά. Πάντως σήμερα είναι στραμμένα τα βλέμματα και σε αρκετά παιχνίδια, όπως κυρίως στην Ιόν, στον 42ο ευρωπαϊκό τελικό του Οργανισμού Ολυμπιακός. Είναι κάτι εντυπωσιακό. 42 τελικούς ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε όλα τα σπορ έχει αγωνιστεί ο Ολυμπιακός.
Respect, έτσι.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
Μπορεί να πάρετε και καμιά κοσαριά κάμψης, αν θέλετε.
Ναι, έτσι, τώρα έτσι. Μην μας βάλεις στη διαδικασία. Oh. Τέλειο,
άντε, πάρτε, και γιατί, πάρτε λοιπόν, δύο εσείς.
Ποιος τελικός γίνεται, Τάσο μου, σήμερα?
Ξαναπες μου,
Ολυμπιακός Μίλαν.
Ολυμπιακός Μίλαν,
είναι το Youth League για το K19 δηλαδή. Τελικό στην Ιόν. Πέρασε και δύο μέσω των πέναλτι, διαδικασία των πέναλτι δηλαδή. Αλλά διεκδικούν ένα τρόπο το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι σημαντικό.
7 η ώρα.
Και ένα άθλημα το οποίο το παρακολουθεί ο κόσμος 7 η ώρα, πολύ σωστά. Ότι Κοσμοτέ και ενημέρωσε και φυσικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ θα υπάρχει για το συγκεκριμένο.
Τα σούλη μου δεν έχουμε άλλη ώρα. Θα δεν τα πούμε έχουμε... για τα επόμενα, για Euroleague που αρχίζουν
όλη
αύριο.
Την εβδομάδα, ένα πρόπτο αποχώρησε από την προπόνηση ο Γόκαπ.
Ναι, πάνω στη μέση.
Από το παιχνίδι.
Και ναι, ο Παπα-Νικολάου με ίωση, ελπίζω να έχουμε.
Ναι, είναι σχεδιαστικές μονάδες αυτές.
Να σε καλά, να σε καλά. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό. Ξεκινήσει έτσι πολύ δυνατά η εβδομάδα σας και με σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Γρηγόρης Νιάκας, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα.
Γλύκο μαστέρι του βοριά, τώρα που σβήνουνε τα φώτα, πάρε μακριά μου τη βαριά σκιά και δώσ' μου ρότα. Ήλα γυαλί, ήλα γυαλί, ήλα γυαλί, μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι, κι όπου πατήσω και στάθω σαν το πουλί, τρέμει η καρδούλα μου και το φτερό μου τρέμει. Άβυσος άγρυπνη που πάντα με καλεί και σέρνει εκεί πέρα την ψυχή μου. Μιλά γυαλί, μιλά γυαλί, λάμψε καλή σαν αστραπή χρυσού κι ασύμου. Μιλά γυαλί, μιλά γυαλί, μιλά γυαλί, μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι, κι όπου πατήσω και στάθω σαν το πουλί, τρέμει η καρδούλα μου και το φτερό μου τρέμει. Η λαγιαλή, η λαγιαλή.